അടിപൊളിയോ ഇതല്ലേ ഇന്നത്തെ.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump anatembelea ghuba ya Mexico kwenye pwani ya majimbo ya Louisiana na Texas ambayo yameathiriwa vibaya na kimbunga Laura kilichosababisha umeme na maji kukatika, wakati juhudi za kusafisha zikiendelea katika hali ya msimu wa majira joto kali pamoja na unyevunyevu. Watu 14 waliuawa wakati kimbunga Laura kilichokuwa na nguvu ya kiwango cha 4 kilipopiga eneo hilo mapema Alhamis. Zaidi ya nusu ya watu waliofariki waliathiriwa na hewa chafu kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya umeme wa jenereta. Rais Trump anasafiri kwanza kuelekea Lake Charles huko Louisiana, kwenye mji wenye wakazi wapatao 1,080 ambao walikumbwa vibaya na kimbunga hicho. Zaidi ya watu 220,000 katika Lake Charles wanakadiriwa kuwa hawana umeme, kwa mujibu wa wizara ya afya katika jimbo la Louisiana. Meya wa mji wa Lake Charles, Nick Hunter, amesema mipango ya huduma ya maji imekwamishwa na alionya hakukuwa na muda maalum wa kurejesha umeme. Mafuriko yameua takriban watu 45 na kupelekea zaidi ya watu 226,000 kukoseshwa makazi nchini Niger wiki hii, maafisa nchini humo wamesema. Siku kadhaa za mvua kubwa katika eneo la magharibi mwa Niger zimesababisha mto Niger kufurika na maji kujaa katika mji mkuu Niamey. Matope yamerundikana na kupelekea kuvunja kingo za mto na kujaza maji kwenye mashamba ya mpunga. Waziri mkuu wa Niger, Brigi Rafini, ametembelea maeneo jirani pamoja na familia zilizoathiriwa. Amekaririwa akisema kwamba kazi ya kukarabati kingo za mto ili kupitisha maji ilikamilika muda mfupi kabla msimu wa mvua kuanza na hakutegemea mafuriko kutokea. Rafini amesema hatua za ziada zitachukuliwa kuyalinda maeneo mengine yaliyo hatarini, akiongeza kuwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa hatuwezi kamwe kuwa salama kutokana na mafuriko. Idara za afya ya umma nchini Marekani zinatoa wito kwa taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC nchini humo kufanya mabadiliko yaliyotolewa karibuni na idara za serikali kuu kuhusiana na miongozo yake ya vipimo vya virusi vya korona kwa umma. The Big Cities Health Coalition, muungano wa kitaifa wa kaunti na maafisa wa afya ya mji ambao wanawakilisha maelfu ya idara za ndani katika maeneo, wametuma barua Ijumaa kwa wakuu wa CDC na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii Marekani kuomba taasisi hizi zibatilishe uamuzi wa kusitisha kuwapima watu ambao wamekuwa katika mazingira yanayoweza kuambukiza virusi hivyo lakini hawana dalili zozote za virusi hivyo. Taasisi hizi zinatoa wito kwa idara za serikali kurudisha tena mapendekezo kwamba watu ambao wamekuwa katika mazingira ya virusi vya ugonjwa huo wafanye vipimo hata kama wapo sawa. Rais wa mataifa ya Falme za Kiarabu ametoa amri ya kufuta sheria inayopiga marufuku Israel na kuruhusu mikataba ya biashara na fedha kati ya nchi hizo mbili. Shirika rasmi la habari la UAE la WAM limeripoti Jumamosi. Amri kutoka kwa rais wa UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan inakusudia kusaidia ushirikiano wa nchi hizi mbili kufikia uhusiano wa pamoja, shirika hilo limesema. Tangazo limekuja wakati shirika la ndege la El Al linapanga kuanza safari ya kwanza ya moja kwa moja ya Israel kati ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa Tel Aviv na mji mkuu wa UAE Abu Dhabi, ikibeba wajumbe na wafanyakazi wa vyeo vya juu wa Rais Donald Trump ambao waliongoza makubaliano ya Agosti 13 kurejesha uhusiano wa Israel na UAE. Mshauri mwandamizi wa Trump Jared Kushner atakuwa miongoni mwa maafisa wa Marekani katika ndege ya El Al inayoondoka Agosti 31 saa 4 asubuhi kwa saa za huko, ofisa wa Marekani amesema. Ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inalaani utumiaji nguvu kupita kiasi unaofanywa na walinzi wa usalama huko Madagaskar ambao waliua wafungwa 22 na kujeruhi 8 wengine wakati wa tukio la wafungwa kutoroka kwenye gereza moja nchini humo wiki moja iliyopita. Vikosi vya usalama vinaripotiwa kufyatua risasi wakati mamia ya wafungwa hao wanaume walipojaribu kukimbia kwenye gereza la Farangana lililopo kusini mashariki mwa nchi hiyo. Jaribio lao kwa kiasi kikubwa lilishindikana. Kati ya wafungwa 380, wafungwa 25 pekee ndio hawajulikani walipo. Ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inaeleza hali ni mbaya kwenye gereza kutokana na kusambaa kwa janga la COVID-19. Msemaji wa shirika hilo Rupert Colville anasema hilo lilikuwa jaribio la 7 la wafungwa kutoroka nchini humo tangu janga la virusi vya korona lilipoanza. Anasema wafungwa wanaishi katika hali ya wasiwasi ya kuambukizwa virusi vya korona kutokana na hali mbaya ndani ya gereza hilo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nahodha wako ni mimi Abdu Shakur Abud, nikishirikiana na Kenneth Bwire aliyeko Hyattsville kuchambua barua zenu. Kenneth, hii imekuwa ni wiki ya kihistoria kabisa kuwepo na maandamano ya kutetea haki za kiraia na kumalizika kwa mkutano mkuu hapa Washington na kuanza kwa kampeni za uchaguzi mkuu hapa Marekani na vile vile huko Tanzania. Basi bila ya kupoteza wakati, Kenneth, nani anatufungulia uwanja wiki hii?
Asante Abdul Shakur Abud. Anayetufungulia uwanja ni Kadush Matonya wa Igunga, Mpogolo, Tanzania. Yeye ana swali zuri linalohusiana na ugaidi. Anauliza hayo makundi ya kigaidi yanayoua watu wakati mwingine kuwateka na kudai ndio kundi limehusika na shambulizi hilo. Je, kwani hao magaidi huwa wana makazi yakoje? Anashangaa wanaishi wapi bila kujulikana na kufanya vitendo vyao viovu.
Ni swali zuri kweli, kwani wachambuzi na wataalamu wa ugaidi wamekuwa wakijiuliza kuwa magaidi wanaishi wapi. Kufuatana na kituo cha kimataifa cha kupambana na ugaidi ICCT ni kwamba kuna ugaidi wa aina mbalimbali, lakini mnamo miaka hivi karibuni kuna ugaidi wa makundi, ugaidi wa watu binafsi wanaofuata na kuiga makundi yenye itikadi kali, na kuna ugaidi unaogharimiwa na taifa. Sasa wale wanaoteka nyara na kuwa watu ni ugaidi wa makundi ambapo yamekuwa yakifanya kazi zaidi huko Afghanistan, Iraq, Syria, Somalia na Nigeria. Na kulingana na ICCT, makundi hayo yanaweza pia kujulikana kama makundi ya uasi, kama mfano Boko Haram huko Nigeria. Wamekuwepo kwa miaka mingi wakipambana na serikali kutaka kuunda utawala wa Kiislamu, sawa na Al-Shabaab kule Somalia na Islamic State kutaka kuunda himaya au taifa lao kule Syria. Sasa magaidi hao huchukua sehemu ya nchi au kuunda ngome yao ambayo hata maafisa usalama wanashindwa kuingia isipokuwa kwa vita, na ngome inaweza kuwa katika miji au katika jimbo. Mfano Al-Shabaab walikuwa wamechukua mateka majimbo kadhaa ya Somalia na kuendesha shughuli zao za kisiasa, na hadi pale vikosi vya Umoja Afrika kuingilia kati na kuondosha kule Mogadishu na miji mingine wameweza kuondolewa, ingawa bado wanaendelea na harakati zao huko Somalia. Hivyo basi magaidi huishi miongoni mwa raia, na wakimteka mtu popote pale wanamrejesha katika ngome hiyo yao au mji mahala wanapoishi, na hapo inakuwa vigumu kuwapata. Mara nyingine wanaishi miongoni mwa raia katika miji na kuwasiliana kati yao, hasa siku hizi kupitia mitandao na simu ya mikono, na kupashana habari na kuamua nini la kufanya kutokana na malengo yao. Basi unaweza kumwona, unaweza kuishi na mtu mtaani kwako ukamwona ni mtu mzuri, lakini huenda mtu yule ana ushirikiano na ugaidi na huna habari. Baadhi wanaishi katika misitu kama huko Nigeria, Boko Haram wako katika vijiji na miji iliyoko misituni ambayo ni tabu kwa wanajeshi kuwasili. Huko Pakistan kuna maeneo ya mpakani na miji ya mpakani na Afghanistan ambako wanaishi magaidi na wanaishi pamoja na raia. Kwa mfano, Osama bin Laden, gaidi mkubwa kabisa duniani, alikuwa anaishi katika nyumba iliyokuwa katika mji na bila mtu kujua, hadi pale vikosi vya usalama vya Marekani kwenda kumshambulia. Kwa hivyo basi unaona, kwa ufupi, wanaweza kuishi katika maeneo wanaishi watu au wanaishi katika misitu, na kuwachukua mateka kuwaweka katika nyumba zilizoko katika mitaa wanaishi watu wa kawaida.
Barabara kabisa. Sasa ninapiga hodi kwako wewe Masanja Kanone wa Igate, Geita, Tanzania. Unauliza, je, Burundi ilipata lini uhuru wake? Na je, baada ya kupata uhuru wao, aliyeteuliwa kuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo alikuwa nani? Je, alidumu miaka mingapi kwenye uongozi wake? Na je, alimaliza mihula yake au alipinduliwa au alistaafu kama viongozi wengine? Hili swali, Abdu Shakur Abud, nina hakika utatoa ufafanuzi unaoshitahiki. Twende kazi.
Burundi ilijinyakulia uhuru Julai mosi mwaka 1962 chini ya utawala wa kifalme, ambapo Mwami Mwambutsa wa nne alikuwa ndio mfalme. Kabla ya uhuru wake, taifa hilo lilikuwa likitawaliwa na ukoloni wa Ulaya wa Ujerumani na halafu Belgiji, na kujulikana kama Rwanda Urundi, yani pamoja Rwanda na Burundi ilikuwa chini ya taifa moja kikoloni. Hivyo mfalme Mwambutsa alikuwa kiongozi wa kwanza wa Burundi, na akamteua waziri mkuu Pierre Ngendandumwe mwaka 1963, aliuliwa Januari 15 mwaka 1965. Kwa hivyo alikuwa waziri mkuu kwa miaka miwili. Basi mfululizo wa mauaji na mapinduzi yalisababisha hali ya msukosuko katika kanda ya Afrika ya Kati, na hadi mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1966 na kupinduliwa kwa mfalme, ndipo Jamhuri ya Burundi kaundwa na Kapteni Michel Michombero aliyempindua mwanamfalme Ntare wa tano kuwa rais wa kwanza wa Burundi. Michombero alikabiliwa na uasi na matatizo chungu nzima, na nasemekana alikuwa na matatizo ya kiakili na kupinduliwa na Kanali Jean-Baptiste Bagaza Mtutsi baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na mauaji halaiki ya mwaka 1976. Natumai nimeweza kujibu kwa ufupi uongozi wa kwanza baada ya uhuru huko Burundi.
Endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa Zamu ni yake Kundael Moshi wa Kolila, Tanzania. Unauliza, je, ipo siku patakuwa na amani ya kudumu kati ya Israel na Palestina? Halafu pia unauliza, jumuiya ya kimataifa inakwama wapi katika mzozo huo wa miaka mingi? Na mwisho unasema, katika vitabu vya Biblia inasemekana vita hivyo havitaisha hadi Yesu atakaporudi. Je, hii ni kweli? Hili mimi sijasikia kuhusu hili masuala ya vitabu vya Biblia palipoandikwa kwamba Yesu atakaporudi ndio vita vya Israeli na Palestina vitafika mwisho. Lakini Abdu Shakur Abud ndiye ana kazi ya kujibu. Mimi nasoma maswali.
Kenneth, mimi kama wewe, mimi si mtaalamu wa maswala ya vitabu vya Biblia, lakini tutatafuta wataalamu kuweza kutueleza. Lakini katika utafiti na uchunguzi na miaka yote, mimi sijapata kuwahi kusikia kwamba swala la Israel na Palestina halitotanzuliwa mpaka kurudi kwa Yesu. Kwa hivyo tutaachia wataalamu kueleza swala hilo. Kwa hakika, Kenneth, ni imani ya kila mtu kote duniani kuona kwamba amani inapatikana kati ya Palestina na Waisraeli baada ya zaidi ya miaka 50 ya mvutano na Wapalestina kutokuwa na taifa lao. Lakini sasa mahala jumuiya ya kimataifa imekwama, wachambuzi mbalimbali watatoa maelezo yanayotofautiana, inategemea wako upande gani. Hapa hatuna muda kuweza kufanua kwa undani zaidi juu ya tofauti zilizopo na mahala lokwama. Lakini kwa ujumla wachambuzi wanasema inategemea zaidi maslahi ya kisiasa ya ndani ya Israel na Palestina pamoja na ya kimataifa ambayo inakwamisha kuendelea kwa kupatikana amani na suluhisho katika swala hilo la Mashariki ya Kati. Msimamo na ushawishi wa nchi za Magharibi na Mashariki ndio zimesababisha hali kuwepo hivi sasa. Wachambuzi wengi wanasema kumekuwepo na majaribio mengi ya mazungumzo na mikataba na yameshindwa, na kutegemea uongozi uliopo Israel, ikiwa ni mrengo wa kushoto au kulia. Huko Israel basi, ikiwa ni mrengo wa kushoto, mazungumzo yamekuwa yakifuata mkondo tofauti na pale ikiwa ni utawala wa kulia, na matakwa yanakuwa tofauti. Hata hivyo, tatizo kubwa ni mvutano kati ya Waisraeli na Wapalestina juu ya mji mkuu wa baadaye, Jerusalem. Israel inataka mji huo wote uwe ni mji mkuu wao, wakati Palestina ikidai vile vile kutaka Jerusalem iwe mji mkuu. Lakini jumuiya kimataifa imependekeza kugawa kati ya Magharibi na Mashariki, pale Magharibi iwe mji mkuu wa Israel na Mashariki kuwa mji mkuu wa Palestina. Wa Israel hawakubaliani na swala hilo. Halafu kuna swali la mipaka ya Palestina. Wanataka mipaka kabla ya vita vya 1967, pale mipaka ya Palestina ilipunguzwa. Na swala la kurudi kwa wakimbizi wa Palestina walioondolewa baada ya vita hivyo vya 67 wanaoishi katika nchi jirani za Kiarabu ni swala jingine gumu sana, ambapo Israel hadi hivi sasa imekataa kurudisha. Na hatimaye kusitisha ujenzi wa makazi ya walowezi katika maeneo ya Palestina. Ukichanganyisha mambo haya yote, ndio huenda yakawa msingi wa kushinda kupatikana amani na mapatano huko Mashariki ya Kati.
Muda unakwenda mbio hapa. Kuna msikilizaji wetu Babu Malisawa kutoka Nashville, Tennessee. Hii ni hapa Marekani. Mambo mazuri kabisa, maana ni nadra kuwapata wasikilizaji wa hapa Marekani. Matangazo yetu mara nyingi yanasikika Afrika na sio ndani ya Marekani. Ni sheria. Unasema unajiuliza sana kuhusu ubaguzi wa rangi hapa nchini Marekani. Na sasa unataka kufahamu, je, maafisa wa polisi weusi hupokeaje matukio ya unyanyasaji au mauaji ya watu weusi yanayotokana na maafisa polisi wazungu bila kushirikiana na maafisa polisi weusi? Nadhani Abdu Shakur anajaribu kumaanisha kwamba maafisa polisi weusi wanapofanya kazi na maafisa polisi wazungu, halafu maafisa polisi wazungu wanajipata katika matukio ya kuwaua wa Marekani weusi, maafisa polisi weusi wanachukuliaje matukio haya? Swali zuri kabisa, Abdu Shakur.
Kenneth, vizuri sana kupata wasikilizaji wa hapa Marekani. Wanatusikiliza kupitia mtandao. Na hapo basi msikilizaji anamaanisha vitendo vinaonekana katika video, ambapo siku hizi kila kona pakitokea tukio, simu za mkono zipo tayari kuchukua video. Na hapo utaona polisi wazungu wakionyanyasa zaidi wa Marekani weusi. Kwa hakika nimefanya uchunguzi, lakini sikuweza kupata maoni ya polisi weusi kuhusiana na jinsi polisi wazungu wanavyowatendea wa Marekani weusi. Wataalamu wanasema hii huenda ni kwamba polisi na maafisa wa usalama hawana ruksa kutoa maoni yao ili kuepusha ile hali ya kuonekana na upendeleo, na hivyo maoni hutolewa na wakuu na wasemaji wa polisi. Lakini kufuatia mauaji ya George Floyd huko Minneapolis, mkuu wa polisi Medaria Arredondo, ambaye ni mweusi, alichukua hatua ya mara moja kuwafuta kazi polisi waliotuhumiwa kuhusika na mauaji ya Floyd, ikiwa ni hatua tofauti kabisa na jinsi wakuu wa polisi wazungu wanaofanywa. Mfano, kupigwa risasi Jacob Flake huko Kenosha, Wisconsin. Polisi aliyefyatua risasi amesitishwa kazi tu hadi uchunguzi kumalizika. Na kesi mbalimbali kama hizo zimefanywa hivyo hivyo, polisi wanasitishwa kazi kulingana na shambulio linatokana. Hivyo wataalamu wanasema inaweza kuwa ni ishara kuonesha jinsi polisi weusi wanavyochukulia mashambulio haya, kutostahimili kuona hatua hazichukuliwi. Mkuu wa polisi akiwa ni mweusi, hatua zinachukuliwa kwa haraka na kali zaidi kuliko pale polisi akiwa ni mzungu. Kulingana na wachambuzi, hatua zinachukuliwa kwa pole pole. Hivyo wataalamu wanasema inaweza kuwa ni ishara juu ya jinsi polisi weusi wanavyochukulia mashambulio hayo. Kwa hivyo, kwa ufupi, inabidi tufuatilie kwa kina tuweze kupata maoni zaidi ya polisi weusi kama msikilizaji alivyouliza.
Shakuru, ninafikiri tupo karibu kufikia mwisho wa kipindi chetu cha maswali na majibu, na hivyo anayetufungia kipindi ni wewe Evan Saul kutokea Hai Kilimanjaro, Tanzania. Unauliza kwanza, je, nchi ya Urusi ipo kwenye umoja wa nchi za Ulaya? Hapa mimi nadhani si Urusi tena, hilo lilipitwa na wakati, bali ni Russia. Pia unataka kujua katika nchi hiyo ya Urusi, yani Russia, kuna vyama vya upinzani na rais kikatiba, ukomo wa kuongoza serikali ni miaka mingapi?
Naam Kenneth, nafikiri muda kwa hakika hatuna tena, manake BMJ Muridhi inabidi aingie hapa kabla hatujakuleteni muktasari wa habari na kufunga virago. Kwa hivyo swali hilo la Evan Sol tutalijibu wakati mwingine. Kwa niaba yako wewe, mimi ni Abdishakur Abud nikisema msikose kuendelea kupromosha maswali yenu moto moto. Hadi wakati huo, nampisha BMJ Muridhi na Viji Mambo. Mimi nasema kwa herini.
Bila shaka ni ukweli mtupu kwamba dunia ina mambo. Karibu msikilizaji kwa makala yetu ya wiki hii yanayopekua pekua habari zisizo za kawaida zilizogonga vichwa vya habari katika sehemu tofauti tofauti ulimwenguni. Ni makala Viji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu hii leo inaanzia huko nchini Vietnam, katika mji wa Ho Chi Minh, ambako wanasayansi wamegundua chura mmoja ambaye anapaa kama ndege, maajabu makubwa. Jarida la The National Geographic limeripoti wiki hii kwamba chura huyo mwenye urefu wa inchi 3.5 aliwashangaza wanasayansi kwa uwezo wake wa kupaa kwa muda mrefu bila kutua. Mwanasayansi mwenye umaarufu mkubwa kwa masuala ya vyura, Jody Role, alikiambia kituo hicho cha habari kwamba chura huyo amehifadhiwa kwenye eneo lenye ulinzi mkali huko Ho Chi Minh, ulio mji mkuu wa Vietnam, kusubiri utafiti zaidi kubainisha ni nini hasa kilichopelekea chura huyo kupaa kama ndege. Ya Na tutoke Vietnam, msikilizaji, ambako vyura wanapaa hewani kama ndege, na tusafiri moja kwa moja hadi barani Afrika. Mbwa mmoja huko nchini Nigeria amewashangaza wakazi wa kijiji kimoja baada ya kujifungua vijimbwa 25 kwa wakati mmoja. Maajabu. Shirika la habari la MSNBC limeripoti kwamba kisa hicho cha ajabu kilitokea katika kijiji kimoja karibu na mji wa Maiduguri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ya Nigeria. Wataalamu wa kisayansi waliliambia shirika hilo la habari kwamba si kawaida kwa mbwa kupata zaidi ya vijimbwa 16. Wageni pamoja na wakazi wengi wa kijiji hicho walionekana kupiga foreni wakitaka kushuhudia mbwa huyo wa kipekee. Na kwa hayo kumuhusu mbwa asijua kupanga uzazi, msikilizaji. Naona time zangu hapa za viji mambo zimekatika. Makala haya, msikilizaji, utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kumzaa mwana, hata kama ni mwana wa mbwa, si kazi. Kazi ni kumlea. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Rais wa Marekani Donald Trump anatembelea ghuba ya Mexico kwenye pwani ya majimbo ya Louisiana na Texas ambayo yameathiriwa vibaya na kimbunga Laura kilichosababisha umeme na maji kukatika, wakati juhudi za kusafisha zikiendelea katika hali ya msimu wa majira joto kali pamoja na unyevunyevu. Mafuriko yameua takriban watu 45 na kupelekea zaidi ya watu 226,000 kukoseshwa makazi nchini Niger wiki hii, maafisa nchini humo wamesema. Idara za afya ya umma nchini Marekani zinatoa wito kwa taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC nchini humo kufanya mabadiliko yaliyotolewa karibuni na idara za serikali kuu kuhusiana na miongozo yake ya vipimo vya virusi vya korona kwa umma. Rais wa mataifa ya Falme za Kiarabu ametoa amri ya kufuta sheria inayopiga marufuku Israel na kuruhusu mikataba ya biashara na fedha kati ya nchi hizo mbili. Shirika rasmi la habari la UAE la WAM limeripoti Jumamosi. Ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inalaani utumiaji nguvu kupita kiasi unaofanywa na walinzi wa usalama huko Madagaskar ambao waliua wafungwa 22 na kujeruhi 8 wengine wakati wa tukio la wafungwa kutoroka kwenye gereza moja nchini humo wiki moja iliyopita.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.